Ja. Gud er god. Havde jeg lyst til at sige. Det er i hvert fald min oplevelse med ham. Nu har jeg jo allerede åbenbart for 2 uger siden malet mig op i et hjørne her, for jeg har åbenbart sagt, at prædiken skal være vedkommende for dem, der er der. Så tak fordi du lige mindede mig om det. Det havde jeg da helst selv glemt, ikke? Nu kan jeg jo ikke vide, hvem der var der, så jeg ved jo ikke, om jeg rammer eller rammer ved siden af, eller hvem der mødte op i dag. Men så nu er jeg jo ligesom, nu er der jo pres på, må jeg jo sige. Så det må vi se, om hvordan vi kommer igennem det her jo. Ja. På et tidspunkt i bibelshistorien, jeg elsker jo historie, det kan jeg jo slet ikke lægge skjul på. Jeg elsker altid noget tilbage i tiden, og også de her fantastiske beretninger, som er i Bibelen. Og på et tidspunkt, så giver Gud efter på Israels ønsker om at få en konge. De var ligesom trætte af at være udenfor, og være anderledes, og være mærkelige. Alle de andre folk, de havde en konge. De havde en eller anden slags diktator, en eller anden grim karl, der tog alle deres skattepenge og alle sådan ting. Gud havde sagt, jamen for mig er det nok, hvis I har nogle profeter, som kan lede jer, og I har nogle dommere, sådan nogle fyre som Moses og Josva. Og de var heller ikke helt dårlige, men folket sagde, nej, nej, vi vil have en konge. Og det her pres har ligesom foregået i nogle 100 år, så giver Gud efter og siger, okay, I skal få en konge. Så ønsket om en konge for Israel, det var ikke Guds idé, det var folkets egen idé. Og de fik selvfølgelig også lov at, ligesom kan man sige, betale prisen for det. Og jeg tænker, et eller andet sted, ønsket om at have en konge, det sådan iblandt Israels folk, det kan måske føre os helt tilbage til det her ønske om ikke at være anderledes end de andre folk. Ikke at, ja, vi er sådan nogle mærkelige nogen, der ikke har en konge. Vi er sådan et mærkeligt land, der ikke har en regering og en statsminister. Vi er sådan et underligt land, der sådan bare, ja, man kan ikke engang tage telefonen og ringe til chefen, for der er ikke nogen. Det var Gud i himlen, der var tænkt som chefen der. Og der er vi jo som mennesker sådan, vi har ikke rigtig lyst til at skille os uden for flokken. Vi har ikke rigtig lyst til at være anderledes. Er det ikke sådan rigtigt? Vi har lyst til sådan at putte os ind i flokken og være en del af ligesom bare strømmen og ligesom bare fuldstændig forsvinde. Og ja, det kræver da en indre styrke at skille sig ud. Det kræver da en indre styrke at ture og være anderledes. Så da Gud han ligesom blev træt af at høre på, så sagde han, nu skal I få en konge. Og Guds valg, det faldt på en fyr, som hedder Saul. Det ved vi nok, de fleste af os, i hvert fald os, som er vant til at læse i Bibelen. Og vi skal lige trække nogle vers ud her. Og det skal vi gøre fra 1. Samuels bog, kapitel 9. Og vers 27. Jeg plukker bare sådan lidt ud her, men det er jo ja, vi skal læse 9, vers 27, og så vers 1 i kapitel 10. Og det er det her, den her profet Samuel, som er sendt afsted for at salve Saul. Og jeg starter med at læse i sidste halvdel af vers 9, eller i det sidste halvdel af verset, vers 27 i kapitel 9, og læser vers 1 i kapitel 10. Står sådan her. Sig til tjeneren, han skal gå i forvejen. Men bliv du her lidt endnu. Herren har nemlig givet mig et særligt budskab til dig, altså til Saul. Samuel tog nu sin olieflaske og hældte olien ud over Sauls hoved, så kyssede han ham på kinden og sagde, jeg salver dig, fordi Herren har udpeget dig til at være leder for Israel, hans ejendomsfolk. Saul her, Han var formentlig et godt valg. Han havde visse fortrin til jobbet som konge. Det lå rent menneskeligt måske sådan lige for. Han var ud af en rig og anset familie. Ikke dårligt, når man ligesom skal være en, som folk de ser op til. En familie, der helt sikkert var rigtig dygtig til, hvad de nu lavede. Og han havde jo nok, eller de havde jo nok ligesom kunne skaffe sig rigdom ud fra, at de var rigtig dygtige til det, de ligesom havde fat i. Og han var sådan en af dem. Så formentlig var han til sit håndværk, eller hvad han nu havde gang i, så var han rigtig dygtig. Og videre står der om Saul, at han var den flotteste fyr i hele landet. Det står der. Den flotteste fyr i hele landet. Og han var en hoved højere end alle de andre. Så formentlig både sådan rent hvad hans evner og sådan nogle ting, så var han et godt valg, men også en, man sådan på flere måder så op til. Hvem vil ikke gerne være den flotteste fyr i hele landet? Jeg ser, Carsten sidder og tænker, bare det var mig. Bare det var mig. Og Saul, han var noget helt særligt, den rigtige til jobbet. Fuldstændig. Der var lige et lille men. Der var lige et lille problem. Det var bare ikke sådan, Saul, han så på sig selv som Guds udvalgte lige i det her øjeblik. For ham selv, så lå det ikke lige for, at den her konge, som man har ønsket sig i århundreder, det skulle være Saul, at det skulle være. Han følte sig ikke værdig. Vi skal lige læse, hvad han selv siger om det, og det skal vi gøre lige her kapitel 9, så altså 1 Samuels kapitel 9 og vers 20 i den sidste halvdel af verset. Vi starter i vers 21, hvor at Samuel han så har sagt, at han skal være konge og sådan nogle ting. Så siger Saul, hvordan kan du sige sådan noget, indvendte Saul? Jeg er jo fra Benjamins stamme, den mindste i hele Israel, og min slægt er den mest ubetydelige i hele stammen. Det er faktisk ikke det, vi læser om hans familie, at de faktisk var velstillede. Men det var sådan her, Saul han så på sig selv, og der er en fuldstændig forskel imellem, hvad profeten han siger og ser, og det er så, som Saul han så selv ser om sig selv. Gud siger til Saul, du er manden, som både jeg og hele Israel ser op til på flere punkter. Men Sauls eget billede af sig selv, det var, at han er lille, han er ubetydelig, og han er ubrugelig for Gud. Det er det fuldstændige billede, som Saul han går rundt med af sig selv. Trods at profeten har været der og sagt, hey, du skal være konge. Trods at profeten har hældt olie ud over hans hoved og sagt, hey, den her, den er fra Gud. Gud har set dig. Gud har udvalgt dig. Og så kommer vi til øjeblikket, hvor han ligesom skal præsenteres for folket. Profeten har salvet den her nye konge, og nu skal han ligesom krones. Og det skal vi læse om i her 1 Samuel kapitel 10 og vers 17-24. Samuel kaldte derpå Israels folk sammen i Mispa, og der gav han dem følgende budskab fra Herren. Det var mig, som førte jer ud af Egypten og befriede jer fra egypterne. Det var også mig, der frelste jer fra alle de folk, der pinte og plagede jer. Men selvom jeg har gjort så meget for jer, har I forkastet mig og sagt, vi vil have en konge i stedet. Godt, træd frem for mig, stamme for stamme og slægt for slægt. Samuel bad Først alle stammeoverhovederne om at træde frem for Herren, og det hellige lod faldt på Benjamins stamme. Det var sådan, man udvalgte folk dengang. Så trådte alle slægtsoverhovederne fra Benjamins stamme frem for Herren, og det hellige lod faldt på Matris slægt. Sådan fortsatte lodkastningen, indtil det hellige lod ramte Kis søn, Saul. Men da de ledte efter ham, var han forsvundet. Og han vidste jo godt, han vidste jo udmærket godt knægten her, eller manden, hvad det handlede om, men han var forsvundet. Så spurgte de Herren, er han her til stede? Herren svarede, ja, han har gemt sig over ved våbenlageret. De fandt ham snart og trak ham frem fra hans skjulested, og da han stod oprejst i deres midte, var han et hoved højere end alle de andre. Der sagde Samuel til folket, det er den mand, som Herren har udpeget til konge over jer. Der findes ingen som ham i hele Israel, og folket råbte, kongen længe leve. Det her, det er kroningsceremonien. Det er sådan, det var sådan, det foregik. Men ham, det hele handlede om, han havde gemt sig. Han havde stukket halen mellem benene. Saul var bange for at træde ind i Guds hensigt med hans liv. Saul var bange for at træde ind i Guds plan. Og selvom han var Guds salvede, profeten havde været der, han havde salvet ham. Det var i orden. Det var bare lige det juridiske, der skulle falde på plads der. Og Guds ånd var kommet over Saul, som sker, når at profeten gør den her profetiske handling, som det er at hælde olie ud over folk, som man gjorde dengang. Guds ånd var over ham. Salvelsen fra Gud var over ham. Så skinner det jo igennem her, at han led af et dårligt selvbillede. Og han lå under for frygt. Og den her tilstand, den blev Saul aldrig sådan helbredt for. Den fik han aldrig rigtig ryddet op i. Den styrede og kontrollerede hans liv til hans død. Desværre, det her dårlige selvbillede, det her med at føle sig uværdig, føle sig ved siden af og alle sådan nogle ting her. Og det kom fuldstændig til at kontrollere alt, hvad han havde for, og hvad han tog sig for. Han kom til at lide senere også af misundelse, jalousi, da kong David han kommer på banen. Ham skal vi lige møde lige om lidt. Men fordi Saul ikke fik ligesom arbejdet med det her, bearbejdet det her, så blev det en plage for ham hele hans liv. Han var ikke klar til at gå ind i Guds hensigt og Guds plan for hans liv. Han turde ikke møde Gud ansigt til ansigt. Og os som har læst Bibelen i mange år, vi ved jo, at på et eller andet tidspunkt, så får Gud nok af Saul. Og så skal der en ny mand til. Det går ikke med ham her, Saul. Så Gud han finder en ny. Og den ham læser vi om i 1. Samuel kapitel 17, vers 21-22. David han er formentlig på det her tidspunkt allerede salvet til kongen. Det har jeg ikke lige nået at sætte mig helt ind i, men det tror jeg han er. Israel er i krig mod arvefjenden, filisterne. Dem kan vi læse om rigtig mange gange i Bibelen. Der er altid vrøvl ved grænsen til dem. De bliver ved med at smide sten ind over hegnet og kan ikke finde ud af, hvad der er dit og mit. Så endnu en gang er de i krig med arvefjenden. Og det hele, det kører faktisk tilbage til, at da man kom ind i landet, fik man ikke ryddet ordentligt op. Man fulgte faktisk ikke helt Guds befaling. Og derfor var der problemer med de her filister evigt og altid. Men vi læser her. Fra vers 21. Israelitterne og filisterne stillede op over for hinanden på hver sin side af dalen. David, som havde forladt fårene hjemme hos sin far, og skulle ud med nogle forsyninger til hans brødre, han efterlod sin bagage hos manden, der havde opsyn med forsyningerne. Altså lige nøjagtigt samme sted, som Saul gemte sig, der smed David sin bagage. og han skyndte sig ud for at finde sine brødre, ude ved fronten. Og mens han talte med dem, altså han fandt hans brødre og talte med dem, så trådte da Goliat frem og stillede sig foran filisterherren, og David hørte, hvordan han råbte sin udfordring til israelitterne. Det her, det er en mand, der ikke gemmer sig henne i bagagen, der ikke gemmer sig henne i forsyningerne. Han har besluttet at tage til fronten og se sine brødre finde ud af, hvordan de har det. Og imens Saul, han gemte sig i de her, i herrens forsyninger, så efterlader David sin bagage lige netop der. Hos ham er opsynsmanden over herrens forsyninger og skynder sig til fronten. For ham er det ingen problem. Og David, han havde et fuldstændig anderledes selvbillede end Saul, han havde. Han så fuldstændig anderledes på sig selv. Og det skal vi lige læse om her, vers 33-37 i det samme kapitel. Det er så... Nej, det kan være, vi skal tage det fra vers 31. Det rygtes hurtigt i lejren, hvad David havde sagt. Altså, at han ville gøre det af med ham der. Goliat. Da kong Saul fik det at vide, sendte han bud efter ham. Du må ikke lade dig slå ud af den overmodige filister, sagde David til Saul. Jeg skal nok gøre det af med ham. Det kan du ikke, sukkede Saul. Du er ung og uerfaren, mens den mand har været kriger fra sin ungdom af. Men David svarede, jeg har i årevis vogtet min fars får. Så kan vi jo sige, hvad er sammenligningen mellem en rigtig krig og så gå og passe nogle får? Ja, den er nok ikke særlig god, vel? Han er nok lidt ung her. Hvis der kom en løve eller en bjørn og tog et lam fra hjorten, så løb jeg efter dyret, fældede det med min slynge og rev lammet ud af gaben på det. Hvis dyret så angreb mig, greb jeg fat i dets pels og slog det ihjel. Jeg har slået både løver og bjørne ihjel, og nu skal det gå den her uomskårne filister. På samme måde, for han har udfordret den levende Guds hær. Den Gud, som frelste mig fra løvers og bjørnes klør, vil også hjælpe mig imod den filister. David, han har... Vi læser lige videre her. Godt, svarede Saul, så gå imod ham, og må Herren være med dig. David, han har et fuldstændig anderledes selvbillede, end Saul, han havde. Han var sikker på, at Gud var med ham. Den Gud, som frelste mig fra løver og bjørne, han vil også hjælpe mig mod den her filister. Han vil også hjælpe mig imod den her grimme kal, som han var. David, han havde oplevet Guds indgriben. Han oplevede Guds mirakler igen og igen i sit liv. Og han havde brugt det positivt til at opbygge en tro og en tillid til Gud. Han havde brugt det til at vende det til noget positivt ind i hans eget liv og hans egen situation, modsat Saul, som ikke havde set, hvad han var i Guds øjne. Saul var på det tidspunkt den rigtige mand til jobbet. Han var Guds udvalgte, men han fejlede på grund af, hvad han havde i sig. Og fordi at David, han havde den her faste tro og tillid til Gud, er der ikke noget, som sådan tilsyneladende ryster ham. Enten så aner han slet ikke, hvad han er op imod, eller også så har han virkelig den her faste tro og tillid til Gud, at det her, det klarer jeg også. Jeg har klaret løver, jeg har klaret bjørne med Guds hjælp. Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er med Guds hjælp, at han har gjort de her ting. Så kan jeg også klare sådan en fyr der. Og David, han havde formentlig ikke de her ydre fortrin, som Saul han havde. Der står aldrig noget om ham, at han var i hovedet højere end alle folket. Der står faktisk, at han var lille, og han var rødmosset, som åbenbart var negativt dengang. Han blev nok mobbet lidt i skolen, ikke? Og sådan nogle ting der. Men alligevel så havde han formået at bygge det her selvbillede op. Inden i sig havde han bygget noget helt andet op, end Saul han havde gjort. Og det var derfor, at David, han ikke skjulte sig over i forsyningerne, da Goliat, han trådte frem, som Saul havde gjort, da han skulle krones, men han havde en helt anden styrke i Gud, end Saul han havde. Og det kan vi lære noget af. David havde brugt alle de her oplevelser med Gud, som han havde haft i sin barndom, til at bygge op et billede af, hvem Gud er i mig. Hvem Gud er for mig. Og vi skal lige læse, have gjort dame med ham her, Goliat, ikke? Vi skal lige have ham ned og ligge. Vers 42-47. Goliat kom gående hen mod David med skjoldbæren foran sig. Da han fik øje på ham, snærede han i foragt over den lille, rødmussede fyr, der vågede sig frem imod ham. Hvad regner du mig for? En hund? Brølede han til David. Du kommer imod mig med en kæp. Så forbandede han David ved alle sine guder og tilføjede, kom herhen, så skal jeg gøre dig til et føde for fuglene og de vilde dyr. Men David råbte tilbage, du kommer imod mig med svær og spyd og lanse, men jeg kommer imod dig i Herrens navn. Du har hånet ham, skønt han er anføren for de himmelske herrer og for Israels styrker. Derfor vil Herren gøre det af med dig i dag. Jeg vil slå dig ihjel og hugge hovedet af dig, så det er dig og dine folk, der bliver til føde for fuglene og de vilde dyr. På den måde får hele verden at se, at der er en Gud i Israel. Og Israel skal lære, at Herren ikke giver sejr ved svær og spyd, når han vil gennemføre sine planer. I dag vil han udlevere jer til os. Det er for det første en kæmpe stor kriger, han taler til. Og for det næste er det arvefjenden, dem som de aldrig virkelig har kunne slå. Dem går David lige sådan verbalt op imod. Og det er næsten ikke til at forstå, at David han tør sige det, han siger, og gøre det, han gør. For Israel havde det været en total overmagt, den her vanvittige store kriger. For David, som var bare en lille fyr, så var det åbenbart ikke noget problem. Fordi han trods sin unge alder havde oplevet Gud igen og igen, og brugt det positivt, så var han sikker i sin sag. Han var sikker i sin sag. Ham der, filisteren, ham ordner jeg, som var han en bjørn, eller var han en løve. Historien om Saul og David, det er historier, som vi kan lære af, som kan lære os, hvor vigtigt det er, at vi bygger, at det vi bygger op inden i os, det skal være det rigtige. At det skal være gjort af de rigtige stof. Men hvordan er det med os? Er det desværre bare ikke sådan, at det meste af det, vi bygger op inde i os, det identificerer os faktisk mest med Saul? Hvis vi sådan tænker lidt over, hvem vi synes, vi er, hvem vi ser, vi selv er. Tænker vi ikke, jeg er ikke værdig? Tænker vi ikke, der er nok ikke rigtig nogen, der sådan regner med mig? Jeg har ikke evnerne. Jeg er dårlig, uduelig og ubrugelig. Og Gud, han hører aldrig min bøn. Er det ikke sådan, vi tænker? Akkurat som Saul, han faktisk gik rundt og havde det. Det her, det er jo det selvbillede, og det kan beskrives på mange andre måder, som vi ofte har af os selv. Men det var ikke det, David han brugte, da han trådte op imod Goliat. Der var det ikke hans eget billede af sig selv, men der var det billede, Gud havde af ham. Den fornemmelse, han havde i sig, med hvad Gud han så i David. Og det er vigtigt, at vi lærer at se os selv, som Gud han ser os. Det vil gøre en enorm forskel i vores liv. Men det overskygger os ofte, at vi har så dårligt et selvbillede. Og rent faktisk så holder det os tilbage rigtig mange gange for at opleve Gud. For at ture og opleve Gud. Mange, mange mennesker, de tør ikke opleve Gud på grund af deres dårlige selvbillede, for det føles så uværdigt. Det kan ikke passe, at Gud kender mig. Det kan ikke passe noget som helst i den retning. Har du nogensinde prøvet at sige til et andet menneske? Har du nogensinde prøvet at, hvis du har haft for eksempel en samtale omkring Gud eller omkring tro med et menneske, og så tage det her menneske i hånden, og så kigge det ind i øjnene og sige, ved du hvad, Gud elsker dig. Det har jeg samtidig gjort. Der sker det cirka det samme hver gang. Jeg ved godt, hvad det er, jeg siger. Jeg ved også godt, hvad det er, jeg gør. Måske ved sådan et menneske. Jeg går rimelig tæt på. Men jeg kan også se, at øjnene begynder at flakke med det samme. Ved du hvad? Gud elsker ikke mig. Gud kender ikke mig. Jeg kan se det i øjnene på folk, at det er det, der sker. Det er sådan, at man har det. Og egentlig havde jeg tænkt, at vi skulle lave sådan en øvelse i dag, fordi den kan være rigtig god, men det skal vi lige afholde os fra. Vi tror ikke på det. Vi kan ikke have det. Det kan ikke passe, Gud kender mig. Det kan ikke passe, Gud elsker mig. Vi kan simpelthen ikke have det. De gange, jeg har gjort det, så har reaktionen næsten altid været på en eller anden måde negativ og vantro. Jeg kan ikke have det her. Passer ikke. Gud elsker mig ikke. Jeg kan simpelthen ikke få det ind i mit system. Men ved I hvad? Gud han elsker os. Langt mere, end vi overhovedet kan fatte og forstå. Og det må vi altså have til at blive til vores selvbillede herinde, at Gud elsker os. Ved I hvad? Gud han satte gang i hele universet. Bare for dig, og bare for mig. Han satte gang i hele systemet, om der så bare var én. Men det er jo ikke det selvbillede, vi går med. Hva? Det skulle jo gøre noget i os. Hold da op. Gud satte gang i hele showet her, bare for mig. Det skulle jo give os en fantastisk tro og tillid til Gud. Det her tro, som et sennepsfrø, der siger til det der bjerg, ryk dig lige op og flyt dig. Davids vej til erkendelse af Guds kærlighed, det er en lang række oplevelser med Gud i hans barndom og hans tidlige ungdom. Det er en lang række oplevelser, hvor Gud har grebet ind, hvor Gud har fået lov til at åbenbare sig, og hvor Gud havde fået lov at vise sin kærlighed til David. Og det er formentlig den allerbedste vej til erkendelse af Guds kærlighed, at vi tillader Gud at få lov at tale til os og røre ved os, at vi tillader at blive sårbare, at vi tør lukke os op ind i vores allerinderste menneske og få nogle åndelige erfaringer med Gud, med Helligånden, med Jesus, som gør, at vores selvbillede bliver forandret. For mere eller mindre kan vi lige så godt bare være ærlige. De fleste af os, måske alle sammen, mere eller mindre, så går vi med et selvbillede, der ligner Sauls. Men har helt vildt brug for et selvbillede, der ligner Davids for at blive til hele mennesker. Jeg havde nær sagt, nærdødsoplevelser med Helligånden, det flytter på de her ting. Det er ikke meningen, vi skal dø, men oplevelser, hvor du er helt tæt på, hvor du tillader Helligånden at komme helt tæt på, det vil forandre noget i dig. Det vil flytte dit selvbillede over til, at Gud han rent faktisk elsker dig. At Gud rent faktisk kender dig. Gud rent faktisk har sat hele verden i bevægelse bare for dig. Det Nye Testamente fortæller os, at vores legemer, det er et tempel for Helligånden. Det står et sted i det nye testamente. Og derfor så er det sådan set vigtigt, hvad det er for et tempel, vi bygger inde i os. Hvad det er for en plads, Gud han får. Hvad det er for et sted, vi bygger inde i os til at tilbede Gud, til at lære Gud at kende. Er det et tempel, som Saul han byggede, eller er det et tempel, som David han byggede og havde i sig, vi gerne vil have? Kong Salomo, altså Davids søn, han fik af Gud og hans far David opgaven at bygge det fysiske tempel i Jerusalem. Dengang var det anderledes. Det var før Helligånden var udgydt over jorden. Der tilbad man i Jerusalem. Der tog man derop, når man havde brug for at tilbede Gud. Nu er det anderledes. Nu bor Guds ånd i os. Kan gøre det i hvert fald. Så det er fuldstændig anderledes. David, han efterlod. Han opdrog simpelthen Salomo til at være ham, der skulle bygge templet. Gud har sagt til David, du har for meget blod på hænderne. Jeg synes, at det skal være din efterkommer, der skal bygge det her tempel. Så han opdrog ham simpelthen til, hey, når jeg ligesom mister kraften, når gassen går af mig, så bygger du det her tempel. Han efterlod også penge, og han efterlod byggematerialer til, at knægten her, han bare kunne gå i gang med opgaven. Og David gav ham nøje instruktioner om sådan hele forløbet. Alligevel, så kan vi læse i første kongebog, det er lige efter de her Samuels bøger. Første kongebog, kapitel 6, vers 11-13. På trods af, at Salomo var fuldstændig instrueret af sin far i opgaven, han fået alt at vide, så tager Gud også lige fat i ham. Står sådan her. Herren talte til Salomo om det tempel, han var i færd med at bygge, og siger sådan her. Hvis du nøje følger mine instrukser og adlyder mine befalinger, altså om templet, sagde han, vil jeg opfylde det løfte, jeg gav din far, David. Jeg vil tage bolig iblandt mit folk, Israel, og ikke forlade dem. Endnu en gang, så indprænter Gud Salomo, hvordan her templet, det skal bygges, for det er vigtigt af en eller anden grund for Gud, at det bliver det rigtige tempel, der bliver bygget. På samme måde, så må vi, som Salomo, han bare var nødt til at være seriøs omkring det her byggeri. Han kunne ikke bare lige lave lidt knopskydning og alle sådan ting. Han var nødt til at følge retningslinjerne. Hvordan skal det her bygningsværk se ud? På samme måde som han måtte nøje følge instruktioner og være seriøs, så må vi også være seriøs med vores liv med Gud. Hvis vi gerne vil have og få det der personlige gennembrud i vores liv, som Gud har lovet. Og Gud har faktisk lovet hver især, eller lover os alle sammen hver især, et gennembrud med ham, som faktisk ligger og venter på os. Vi skal bygge det tempel i vores indre, som kong David han gik rundt med. Det tempel, hvor Gud kan komme til, hvor at alle de her negative ting, som fortæller os, at det kommer ikke til at ske. At Gud er død og alt muligt andet. Den bagage, som vi slæver med. Og når den her bagage er designet til at holde os væk fra Gud. David han smed bagagen det rette sted, inden han gik ud til fronten. Noget af det, vi slæver med, er plantet i os. Og har til opgave at holde os væk fra Gud. Og har til opgave at gøre os bange for at få det der rigtige gennembrud med Gud. Gud han længes efter, at vi får det her gennembrud. Gud han længes helt vildt efter, at vi får det. Han satte hele verden i bevægelse for dig og mig, for at vi skulle få det her gennembrud med Gud. men det er os, der ligesom skal have gjort op med Saul i vores indre. At vi er ikke noget, og Gud kender mig ikke, og Gud elsker mig ikke. Jo, Gud elsker os helt vildt. Og han vil gøre alt for at få tag og fat i dig og mig, for at vi skal få det bedste liv, der overhovedet er her på jorden, og få overhovedet. Der er en, der lige har skrevet en bog, der hedder Gud er god, han er bedre end du tror. Det er han faktisk. Det er der mennesker, der oplever i vores tid, som og lever i. Men der er også andre mennesker, for hvem de negative ting, som Saul han slæbte rundt på, holdt ham på afstand af Gud, og gjorde, at han ikke nærmede sig Gud, gjorde, at han ikke fik lov at leve i den plan og den hensigt, som Gud han rent faktisk havde for Saul. Gud havde ikke tænkt, at Saul skulle mislykkes som konge. Gud havde ikke tænkt, at David skulle komme på banen lidt senere og ordne det hele. Gud havde en plan og en hensigt med Saul. Ligesom han har en plan og en hensigt med dig og mig, om det allerbedste. Vi må bygge det rigtige tempel inden i os. Gud er længes helt vildt efter at få lov at hjælpe til med det. Men vi må komme lidt ud over det her med, at vi oplever os ikke værdige. Vi er ikke klar til at tage måske heller chancen og risikoen. David han tog da en helt vild chance. Saul han gemte sig bare, ikke? Og det er en chance, det er en risiko at tage og gå hele vejen med Gud. Ture at være anderledes, ture at leve uden konge. Det ture Israel ikke længere. Derfor blev det til en konge. Der er helt vild velsignelse ved at ture og være anderledes. Ture at leve tæt på Gud. Så er det fuldstændig sikkert. Bibelen, men også vores tid, er fuld af historier og beretninger om mennesker, der gik hele vejen og blev forvandlet, men også forvandlet deres samtid. Vores samtid har helt vildt brug for forvandling. Der er masser af mennesker, der lider. Der er masser af mennesker, som har det dårligt indeni. En fin facade udenpå, den flotteste fyr i landet, men indeni, der var et kæmpe problem. Det vil Gud godt have lov at gøre noget ved i dig og mig.